Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Македонија увезла над 7 милиони отпад од Италија, покажуваат статистичките податоци. Граѓаните на Тетово се уште чекаат решение за сообраќајниот метеж. Култура. Се чувствувам како документарист на своето време, вели словеничкиот фотограф Коритник.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во земјава се увезува многу повеќе отпад отколку што сами произведуваме. Податоците до кои дојде Радио Слободна Европа покажуваат дека најмногу отпад се увезува од Бугарија. Властите тврдат дека отпадот што се увезува служи само како суровина, како што предвидува и законот. Активистите од граѓанската организација Одва Иницијатива бараат да се забрани увозот на отпад како изворна енергија, откако темата повторно се актуализираше по аферата во Бугарија, во која наводно е вмешан и доскорешниот прв човек на Дрисла, Владимир Калински.
За две години во земјава бил увезен над 10 пати повеќе отпад од вкупната количина која граѓаните ја создаваат во текот на една година и неколкукратно повеќе од оно што годишно го создава домашната индустрија во последните години. Според статистички податоци кои ги побара Радио Слободна Европа, од 2012 до 2014 година во земјава били увезени над 8 милиони и 200 илјади тони отпад, што е значително повеќе во однос на увезените количини во претходните години и годините потоа. Истовремено податоците покажуваат дека земјата во просек годишно произведува од 700 до 800 тони комунален отпад, а например во 2016 година компаниите во земјава создале помалку од 2 милиони тони индустријски отпад. Од вкупно над 2 милиони тони отпад кои во 2014 година влегле во земјава од странство, најмногу е увезено од соседна Бугарија над 7 милиони и 400 илјади тони, а во истиот период биле увезени и повеќе од 490 илјади тони отпад од Србија и над 250 илјади тони од Обединетите Арапски Емирати, покажуваат документите кои ги доби Радио Слободна Европа од Државниот завод за статистика. Останатиот дел од отпадот земјата тој период го увезла од Турција над 32 илјади тони, а помали количини се увезени и од други земји од Европската Унија како Франција, Германија, Грција, Шпанија, Италија, но и од Швајцарија и од други земји. Темата за увоз на отпад деновиве е актуелна и во Бугарија, каде обвинителството во Бургас отвори истрага против фирмата Блацион, каде во собственичката структура се јавуваат македонските државјани Горан Ангелов, кој беше и актуелен директор во скопската депонија Дрисла, и Блаже Игнатовски, кој во Дрисла се јавува како содружник. Истрагата е отворена за нерегуларен увоз на 25 контейнери со италијански отпад на пристаништето во Бургас, транспониран со брод на 5 септември минатата година, кој требал да биде согорен во термоцентралата Бобовдол. Во сообщението на обвинителството во Бурга се наведува дека е утврдена неусогласеност меѓу наведеното во документацијата за увоз и содржината на контейнерите, но сепак не бил откриен радиоактивен и токсичен отпад. Во меѓувреме, градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов на 20 јануари соопшти дека по двегодишна тешка и напорна борба депонијата Дрисла е вратена на системот на град Скопје. Тој додаде дека сега се создадени услови да биде разрешен Ангелов и да биде именуван нов ВД директор, пошто ќе бидат избрани управен и надзорен одбор. Во телефонски разговор со Ангелов, тој ни потврди дека очекува сигурно да биде разрешен од функцијата директор. Повеќе на темава прочитајте на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Опозицијата има забелешки за решенијата на обвинителите од специјалното јавно обвинителство со предлог законот за јавно обвинителство. Власта очекува подршка на законот со кој, како што велат во иднина, ке нема злоупотреби во текот на судењата и со кој сите ке имаат еднаков третман и нема да има привилегирани политичари. Пелагија Стојанчова.
Додека ВМРО-ДПМН го анализира последниот предлог на власта за законот за јавно обвинителство, партиите меѓусебно се обвинуваат дека другата страна не сака да го изгласа законот за да си ги сокрие криминалите во своите редови. Лидерот на СДСМ Зоран Заев вели дека со самото тоа што опозицијската партија не сака да го изгласа законот, не може да се заокружи правната рамка за да може јавните обвинители да работат слободно.
Законот за јавно обвинителство дава сериозна, заокружена рамка, правна рамка, за да действуваат сите јавни обвинители. Односно, практично кажано, ние ги гледаме сите овие барања од страна на адвокатите, на одбраната, на осумничени и на осудени, кои што се злоупотребуваат, али тоа што правна рамка не е заокружена. Овој закон дефинитивно ќе ги донесе сите, од една повторна во државата, сите пред се зборувам како граѓани, а никој нема да го стави во привилегирана состојба без разлика дали опозиција или е власт.
Вели Заев. За усвојување на законот е потребно двотретинско мнозинство. Заев вели дека се подготвени на компромиси, се додека тоа го дозволува правосудниот систем и се додека тоа е во согласност со рамката на Европската унија. Власта на крајот на минатата недела достави нов предлог закон за јавно обвинителство до најголемата опозицијска партија. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски рече дека она што е предложено од СДСМ е закон што треба во иднина да ги штити криминалните структури на СДСМ, што по 12 април ќе заминат во опозиција. Подпреседателот на ВМРО-ДПМН, Владо Мисајловски, запрашан за забелешките на предлогот, рече дека експертски тим го разгледува предлогот, пошто ќе излезе со свој став.
Заев сака да се направи повторно свој закон, каде што повторно ќе може да гони противници и да биде еден вид на деспот во Република Македонија. Тоа не може така. Ако збориме за реформи, ако и навистина господин Зоран Заев и сите околу него сакаат европски закони, тогаш дајте навистина да направиме реформски закон.
Но којот што бега? За власта, ВМРО-ДПМН бега од истрагите на СЈО. За опозицијата, власта бега од квалитетна институција која нема да замижува пред криминалот. Пратеникот од ВМРО-ДПМН Антонио Милошовски, кој беше и дел од работната група што преговараше за законот, рече дека тоа што го видел има забелешки за судбината на обвинителите на СЈО. Односно со тоа што тие ќе се вдомат на некој начин во тимот на обвинителката Вилма Русковска. Предлог законот за кој преговорите почна некаде во март минатата година, со месеци е заглавен во собранието. Него го актуализираше новиот еврокомесар за проширување Оливер Вархеј, кој минатата недела изрази надеж дека овој парламентарен состав ќе го изгласа законот.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Граѓаните на Тетово се уште чекаат продолжување на булеварите да има овозможи помал сообраќен метеж во градот. Како проблеми остануваат и тоа што градот нема јавен превоз, а еднонасочниот сообраќај не е доволно организиран. Прилог на Александар Самарџиев.
Сите четири булевари во Тетово почнуваат или завршуваат на крстосници со двонасочни улици. И на тој начин тие места веќе долги години представуваат така наречени црни точки, каде е огромен сообраќајниот метеж. Исто така со години траат најавите на локалните власти дека барем два од булеварите ќе се продолжат, односно пробиваат. Како и неколку години наназад, така и за 2020 година, тетовската градоначалничка Теута Арифи најавува дека ќе се работи на тоа булеварите да бидат подолги.
Во 2020 година, рано напролет, ќе продолжиме со работа во Општина Тетово. Ќе продолжиме со градежните работи за пробивање на булевардот Индустријска од спортскиот центар до градската касарна, што ни е многу важен проект и со кој веќе имаме средено и имаме поддршка од Светската банка. Исто така ќе го дооформиме и ќе го довршиме експроприацијата во однос на процедурите за отварање на булевардот Благоја Тоска.
Инженерот Валентин Тасевски предупредува дека продолжувањето на булеварите во Тетово само ќе го повтори создавањето на ситуација на така наречена слепа улица. Аргументира дека булеварите ќе бидат продолжени, но нема да значат и излез од градот кон автопати или регионални патишта.
Останува збор именно за булеварот Виден Сенески Бату или Индустријска, кој што се е известно дека општината решила да го отвора. Не тоа факт дека со таков дозволение нема да се постигне или ќе се постигне многу мал ефект, од проста причина што продолжувањето е само од река на 500 метри, односно до касармата, со што не се решава на долги стази и ефикасно гужвата во градот и евентуалните последици по загадувањето на воздухот.
Откако ќе го напуштат било кој од булеварите, возачите и понатаму ќе мора да се движат низ досмерните улици во Тетово.
И сигурно е дека таквата состојба со низ многу придонесува за совеќената гужва во градот. Прокарана што значи еме недоволна организираност на едносмерен сообраќај и најмногу оно што значи немање на јавен превоз. Општината во неколку наврати најавува продолжување на еден, на два, дури на сите три булевари.
Најдолгиот булевар и Линденска е со должина од 2900 метри, булеварот Видовс Милевски Бато 2300 метри, како и маршал Тито со 1900 метри. На улицата Благое Тоска постои делница од 1200 метри уредени како булевар. Тие се главната сообраќајна мрежа во Тетово и околината за над 35.000 регистрирани возил и уште околу 5 до 7.000 за колку што вообичаено се пресметките дека има нерегистрирани. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. На Скопскиот джез фестивал се создава некоја магија која мене ме тера да дадам најмногу од себе, ме инспирира. Едноставно го живеам джезот како уметник, вели словенечкиот фотограф Жига Коритник, автор на капиталното дело фотомонографија Аранжер на облаци. Љупчо Јолевски.
Жига Коритник не само што е стар пријател, туку е и официјален фотограф на Скопскиот джез фестивал од 1996 година. Тој е во градов безмалку четврт век и дури мнозина го сметаат и за еден од неговите препознатливи урбани ликови. За него Оливер Велопета знае да каже дека луѓето овде го препознаваат по фотографиите од календарите што ги прави Скопскиот джез фестивал и на кои тие се особено горделиви, бидејќи ниту еден джез фестивал во светот ја нема таа практика. Згора на тоа, тој е авторот на фотографиите и за двете досега објавени монографии на Скопскиот джез фестивал. Инаку Коритник не само што е врвен словенечки и светски фотограф, туку и одличен познавач на современиот джез, а минатата година по долги и студиозни подготовки ја објави својата фотомонографија Аранжер на облаци, за која познавачите со нескриено воодушевување забележаа дека представува капитално животно дело на уметникот. Книгата беше промовирана и на последниот Скопски джез фестивал, а фотографиите на Жига Коритник токму од ова издание на манифестацијата разбирливо се најдоа и на што туку од печатениот календар за 2020 година, што ќе биде премиерно представен овој петок на 24 јануари во МКЦ. Коритник, како започна вашата соработка со Оливер Белопета, со Скопскиот джез фестивал?
Нашата дружба започна некаде на почетокот на 90-тите години. Се запознавме на джез фестивалот во Самфелден, каде јас му ги покажав фотографиите што дотогаш сум ги снимал. Потоа ја објавив книгата Джезика и ја праќав на секаде по фестивалите. Оливер ми се јави и ме покани да дојдам во Скопје. Таа покана ме воодушеви. Едноставно не можев да верувам дека бев повикан да дојдам и да го фотографирам джез фестивалот. И тоа е тоа. Сега сме овде со мојата книга, каде на словната страна и поголемиот дел од отпечатените фотографии се одминатите изданија на Скопскиот джез фестивал. Овде во Скопје се чувствувам најдобро, слободно. Се создава некоја необјаснива магија која мене ме тера да дадам најмногу од себе. Ме инспирира. Едноставно го живеам джезот како уметник.
Книгата содржи 3700 страници и притоа немавте идеја за некакво хронолошко подредување на нејзината содржина. Зошто?
Може се видети внутра мој однос до музике, како се развија од почетка.
Книгата на површина го вади мојот однос кон музиката, различните жанрови. Потоа како од самите почетоци до ден денес се развиваше моето познавање на фотографијата како медиум. Најстарата фотографија која е во книгата е онаа на Майлс Дејвис, снимена 1986 година на Белградскиот джез фестивал. Тогаш имав откачано на Майлс, а паралелно ги почнувам собствените истражувања во фотографијата. Тука е фотографијата на легендарниот Реј Чарлс, снимена 1996 година во Скопје, со која некако и започна нашата соработка со Оливер. Тука е и Том Вејц, кого го сликав во Фиренца, Италија, и добив специјална дозвола од него да ја користам фотографијата. Па мојот пријател Мац Густавсон и така со ред.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.